بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tabiinler hayatın okşuluğu diye nabattaki dersimiz Urvat ibn-i Zubayr ibn-i Avvam razıyallahu ta'ala anhum ecma'in. Urvat ibn-i Zubayr, o kişi hakkı da aitiladı. Kim cennet ahlından bulgen kişini kör mahcup olsa Urvat'a yakarasın. Haramda Rükünül Yamanı'ya yakın cahide 4 yigit suhbatlaşı oturardı. Yüzleri oydik, oli nasablik, birbirlerine ülfet, kalpleri toza, huddi haramdagi bir kaptarlardagi o'tirishar edi. Ular Abdulloh ibn Zubayr, uning ukasi Mus'ob ibn Zubayr, u ikkalasining ukasi Urvat ibn Zubayr va Abdulmalik ibn Marvon. Yosh bola o'zini umrini avvalida albatta kelajak haqida bir o'ylaydi. Kim bo'lish haqida bir fikr qiladi. Rivoyat qilinadiki, Sayyidimiz Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi aytadi: "Nafsim amirlikka yetishlikni xohladi, yetdim. Unga erishganimdan keyin nafsim xalifalikni xohladi, unga ham yetdim. Unga erishganimdan keyin nafsim jannatni xohladi." Mana endi mana shu 4 yigitni o'rtasida so'z ketdi. Ulardan biri aytdi: "Kelinglar, har bittamiz o'zini orzulari haqida gapirib beradi. Kim nima bo'lmoqchi?" Hammalari fikrga cho'mdi. Hayollari g'ayb olamiga rihla qildi. Har biri nimani orzu qilishi, nimaga yetmoqchi ekanligini aytdi. Abdulloh ibn Zubayr aytdi: "Orzuyim Hijozni qo'lga kiritish va xalifa bo'lish." Ukasi Mus'ob ibn Zubayr: "Men Iroqni qo'lga kiritishni xohlayman. Biron kishi mendan uni talashmasin." Abdulmalik ibn Marvon: "Agar sizlar ikkovingizlar mana shu narsa bilan qanoatlansanglar, men butun yerni qo'lga kiritmagunimcha qanoatlanmayman. Muoviyatim Abu Sufyondan keyin xalifa bo'lishni xohlayman." Kim qoldi? Urva ibn Zubayr qoldi. U sukut qildi. Hech narsa demadi. Unga yigitlar qarashib: "Ey Urva, sen nimani orzu qilasan?" dedi. Urva ibn Zubayr aytdi: "Dunyolaringizda orzu qilganlaringizga Alloh taolo barakot bersin. Men mansur duoda aytilgandek duo qilib aytamanki, Parvardigor, o'zingni muhabbatingni men uchun eng sevimli narsa qilgin. Sendan bo'lgan qo'rquvni men uchun eng qo'rqinchli narsa qilgin. Senga yo'liqishga bo'lgan shavq sababli dunyo hojatlarini mendan nari qilgin. Ahli dunyolarni, dunyolari bilan ko'zlarini quvontirgan bo'lsang, meni o'zingni ibodating bilan ko'zimni quvontirgin." Urvat ibn Zubayrni qilgan tilagi shu bo'ldi. Mo'min bandani ko'zini quvontiradigan eng birinchi narsa bu hidoyat degan ne'mat. Yana qaytarib aytaman, musulmon kishi uchun eng qadrli, eng birinchi o'rinda turadigan ne'mat bu hidoyat degan, iymon degan ne'mat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tabaroniyda keltirilgan hadis Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan aytadilar: "Man qara'al Qur'ona thumma ra'a ahadan utiya afzala mimma utiya faqat istazghara ma azzamahulloh." Ba'zida hayotda biz ham odamlardagi yashamikimiz degan fikr o'tsa kallada. Sizdan dunyo matohi ko'proq, dunyoviy maishati kengroq bo'lgan odamni ko'rgan paytda faqatgina shu odam havas qilinadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Eshitinglar, Qur'on o'qishni o'rgangan birodarlar. Kim Qur'onni o'qisa, Qur'on o'qishni bilsa, so'ngra kimgadir unga berilgan narsadan afzalroq narsa berilgan deb o'ylasa, tahqiq Alloh ulug' qilgan narsani past sanabdi." Qur'on o'qishni bilasanmi? bilasan, alhamdulillah, bundan katta ne'mat bo'lmaydi. Kim Qur'on o'qishni bilsa-yu, Qur'on o'qishlik ne'matini Alloh bergan bo'lsa-yu, hidoyat bergandan keyin, yana kimdadir nimanidir ko'rib turib, "Onam mendan ko'proq narsa olgan" deyotgan bo'lsa, bu odam Allohni aziz qilgan, Allohni ulug' qilgan ne'matini past sanabdi. Ha, sendan ko'proq yodlagan bo'lsa, sendan balat ekan. Sendan chiroyli o'qiyotgan bo'lsa, sendan balat ekan. Sendan ko'ra boshqalarga ko'proq buni ta'lim berayotgan bo'lsa, albatta sendan yaxshi ekan. Ammo dunyosiyla ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu narsani ko'rib turib, "Mendan onavi afzalroq" desa, bu inson noshukr, nonko'rbanda bo'ladi. Agar bir mu'minga Alloh taolo hidoyat, taqvo, istiqomat, iffat degan ne'matni bergan bo'lsa, ammo topish tushishi ko'p ham zo'r bo'lmasa, mana shu odam nariyog'idagi puli ko'proq odamga qarasa, u qanaqa odammidi puli ko'p odam? Iymon e'tiqoddan uzoq, ammo dunyosi katta. Agar o'sha odamni ko'rib turib, boyagi iymondagi odam o'zini mahrum qilingan, mahrum bo'lgan odam deb his qilsa, demak, iymonni qadrini, hidoyatni qadrini bilmabdi. Hidoyatdan uzoq bo'lishlik evasiga dunyoni, matohini orzu qilmaslik kerak. Iymonda, hidoyatda bo'lib turaylik, Alloh bersin. Ammo bu narsadan uzoq bo'lib turib, dunyoga erishadigan bo'lsak, biz o'tkazib qo'yamiz, birodarlar. Shuning uchun, birodarlar, siz bilan biz Payg'ambar alayhisalomni sunnatiga amal qilgan, odamlarga ilm, ma'rifat tarqatgan, Allohning hukmi bilan yashashga odamlarni chaqiradigan da'vatchi bo'laylik. Astaydu billah. Kullan numiddu ha'ula'i va ha'ula'i min ato'i rabbik va ma kana ato'u rabbika mahzura. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Bu dunyoda odamlarning barchalariga, mana bu mu'minlarga ham, alovi kofirlarga ham Parvardigoringizning ne'matlaridan ato etamiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Az mana ko'ryapsan-ku, yuribdi zo'r sendan ko'ra. Namoz o'qimasak ham, aroq ichsak ham deb turib, qo'lida dunyo matohini kengroq bo'lishligi bilan faxrlanayotgan inson bilib qo'ysin. Alloh taolo aytayapti, musulmonga ham, kofirga ham dunyoda matohini beraveraman deyapti. Bu masalada Alloh taolo ayrimaydi. Rizqiga yozgan beraveradi. Ammo dunyosini ko'pligi bilan boshqalardan o'zini ustun sanayotgan bo'lsa, bu inson albatta adashadi. Ko'p aytganmiz bu gapimizni. Pulingizni ko'p bo'lishligi, Allohga yaqin bo'lganligingiz, pulingizni yo'q bo'lishligi Allohdan uzoqligingiz belgisi emas. Chunki pulsizlik ham imtihon, pulli bo'lish ham imtihon. Inson orzu qiladi. Biz yosh bolalarda mana shu 4 ta yigitni orzu haqida suhbatlashyapmiz. Hozir har birtamiz o'zimizga yarasha orzuimiz bor. 20 ga kirganda yigit bir narsalarni orzu qiladi. 20 ga kirganda. Yana 20 yil yashab, aqli 40 ga kirib aqli to'lganda haligi orzular sal boshqacharoq bo'ladi. Yana 20 yil yashab 60 ga kirgandan keyin qana bo'ladi orzulari? Uni o'sha 60 ga kirganlar biladi. Va 20 yasharda orzu qilgan narsalar ko'p ham unaqa vajni emasligi, hayotda pul, mansab bu eng vajni narsa emasligini tushunadi. Ana shu 60-70 dan keyingi orzulari haqiqiy orzu hojakalar. Robbisini diydorini, jannatni, Muhammad alayhisalomni suhbatini orzu qilib qoladi. Hidoyatdagi oqsoqollarda aytayapman men. Masalan, kishi o'zini aqliga qarab turib orzu umid qiladi. Dunyo qarashiga qarab turib orzu qiladi. Mana bitta oddiy misol. 5 yashar bola. 5 yashardan qo'rqmay aytaveraman. Nimaga desa, 5 yashar bola telefon nimaligini biladi hozir. Undan ham kichkinaroq biladi. Bitta qo'lingizga bir siqim brilliant ushlang. Ikkinchi qo'lingizga bitta qimmat qo'l telefon ushlang. Tanlading. 5 yashar bola nimani tanlaydi? Men bilmadim. Hozirgi 5 yasharlar brilliant tanlavorishi ham mumkin. Bola o'zini aqli, dunyo qarashiga qarab turib nimani tanlaydi? Albatta qo'l telefonni tanlaydi. Bu nimani belgisi? Kishi nimani orzu qilar ekan? Aqliga, dunyo qarashiga qarab shunga loyiq narsani orzu qiladi. Uylarga boringlar. O'sha 5, 6, 7 boring 10 ga kirgan bolaga kim bo'lmoqchisan deb turib savol so'rayman bittadan. O'ylanib javob ber. Falonda qo'l bo'lmoqchiman. keyingi savol, nimaga unaqa bo'lmoqchisan? Qistamasdan, qo'rqmasin. Ha, unga toqati yo'q, birodarlar. U televizorni kim ko'radi unda? Ularni biri Iroqni, ikkinchisi Hijozni, uchinchisi esa yer yuziga xalifa bo'lishni orzu qilib turibdi. Kunlar o'tdi. Yazid ibn Muoviyaning vafotidan keyin Abdulloh ibn Zubayrga xilofatga bayat berildi. Niyatiga yetdi. Hijoz, Misr, Yaman, Xuroson va Iroqqa hukm yurgizdi. Va mana shu orzuni qilgan joyida Ka'bani oldida qatl qilindi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu, bu kishi sahoba bo'ladi. Mus'ob ibn Zubayr, uni ukasi, akasi sababli Iroqqa voliy bo'ldi. U ham orzuiga yetdi. U ham qatl qilindi. Abdul Malik ibn Marwan, buni mana orzu qilgan edi. Butun yer yuziga xalifa bo'lishlikni. Otasini vafotidan keyin xalifalik unga o'tdi. Abdulloh ibn Zubayr va ukasi Mus'ob ibn Zubayrlarning qatlidan keyin musulmonlarning kalimasi uning ustida jamlandi. Butun musulmonlarga bir ittifoq xalifa bo'ldi. Yer yuzidagi eng ulug' podshohga aylandi. Kim qoldi? Urva ibn Zubayr qoldi. U orzusiga yetdimi? Birodarlar, yagona bo'lgan Allohga qasamki, Allohdan bir narsani talab qilsak va mana shu talabimizda sodiq bo'lsak, Alloh albatta yetkazadi. Qaytaraman. Wallohi allazi la ilaha illahu. Agar Allohdan bir narsani so'rasak sidqi dildan va mana shu narsaga olib boradigan mehnatni erikmasdan nihoyasigacha yetkizsak, Alloh albatta orzuyimizga yetkazadi. Chunki siz Allohdan so'rab, sababini zo'r qilib turib, niyatingizga yeta olmay qolishingizdan ko'ra koinotni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun yengilroq narsa. Alloh taolo bilan bandani o'rtasida bor yo'q ikkita kalima bor ekan. Alloh aytadi: "Ya ibadi minkumus sidq va minni al-adl." Ey bandalarim, sizlardan sodiqlik bo'lsin, mendan adolat bo'ladi. Ya'ni niyat qilding, shunga yetkazadigan ishni sodiqlik bilan qilgin, men odil zotman. Agar shunga loyiq mehnat qilsang, yetkazaman deydi. Demak, Alloh taolodan so'raymiz, faqat so'rab o'tirmaymiz. Orzu xayollarga kelib belinmaymiz. Nima qilamiz? Mehnat ham qilamiz. Astaydu billah va tammat kalimatu robbika sidqan va adla. Parvardigoringizning so'zlari sidqida adolatda komil bo'ldi. Uning so'zlarini o'zgartiruvchi yo'qdir, u eshituvchi bilguvchidir. Sizlarning deydi Alloh taolo, xom xayollaringiz ham, ahli kitobning xom xayollari ham haq emas. Kimki yomon amal qilsa, jazosini olur va o'zi uchun Allohdan o'ziga bir do'st va na bir madadkor topmas. Demak, kishi bir narsani qattiq qasd qilsa, Allohdan sidqidildan so'rasa va mana shu ishga yetkazadigan, mana shu natijaga yetkazadigan mehnatdan to'xtamasa, Alloh taolo albatta niyat yetkazadi. Mana hayotda bo'lgan ishlardan 55 ga yetganda Zakariyo Ansoriy 55 ga yetganda bu Ansoriy deganda payg'ambarimiz davridagi ansorlar tushunmaydilar. Zakariyo Ansoriy 55 ga yetganda o'qish bilan yozishni o'rganishni boshladi. 55 ga kirganda savodxonlikni boshladi. Vafot etayotgan paytda birodarlar Azhar Sharifni shayxlaridan edi. Qur'onni yod oldi. Mana shu qolgan umrida olim bo'ldi. Qur'onni yodladi. Sodiqligingga qarab insonsan birodar. Faqat orzularingga qarab emas. Chunki mehnatsiz orzuni qadr qiymati bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ishgan ma'ruzalarga amal qilishning barchamizga tavfiqini bergan bo'lsin. Inshaalloh keyingi darsimizda ertaga Urvat ibn Zubayrning hayotini o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.